Godt at se jer alle sammen. Jeg skal prædike over en lignelse i dag, der hedder De 10 brudepiger. Og det er egentlig fordi, at vi i dag tager hul på en ny serie, hvor jeg vil gennemgå Jesu lignelser i evangelierne. Hvis du skulle give en overordnet forklaring af Jesu lignelser til en god ven, hvad vil du så sige? En kendt teolog har sagt, at lignelser, de er Jesus frelsesteologi forklaret med historier. Så man kan sige, at der er et gennemgående tema i Jesu lignelser. Hans lignelser, det var historier fra hverdagen. De var propfulde med åndelig visdom. Nogle af lignelserne, de var korte, nogle var lange. Men fælles var deres lighed med den verden og det liv, folk i og omkring Israel, de kendte sig godt til. Jesus, han var med andre ord en illustrationens mester. En af de bedste eksempler finder vi i Matthæus kapitel 13, vers 33. I må gerne slå op. Vi skal lige bruge lidt tid i det kapitel. Se om jeg får den her lidt længere ned. Matthæus 13, 33. Der finder vi lignelsen om surdejen. Når man kigger i forskellige bibelkommentarer, så gør flere af dem en del ud af at nævne, at det her det er en lignelse på kun 19 ord på det græske originale sprog. Det er også kun 19 ord på dansk. Det er en kort lignelse. Og med den her meget korte lignelse, der forklarer Jesus os, hvilken effekt himmeriget, evangeliet, det har på dem, det trænger ind i. Det gennemsyrer det hele. Normalt, når der blev bagt brød med surdej, så havde man gemt en lille klump fra den sidste portion, man lavede. Og det brugte man så ligesom som gær. Man tog den her klump, og så lagde man den i den nye dej, når man havde lavet den, og så gennemsyrede det hele, som fik det til at hæve. Det gav brødet en god smag. Så man fik et surdejsbrød. I den her lignelse, så ser vi en lille klump, der gennemsyrer en ret stor portion. Der står tre mål hvedemel. Det er på engelsk en bushel, der bliver brugt til den her dej. Og hvis I kommer hjem i dag og I googler det, så vil I opdage, at den indeholder op til 18 liter. Og det er en ret stor portion. Det er et gennemført billede, og det viser som sagt, hvad der sker med det menneske, der bliver en del af Guds rige. Alt bliver gennemsyret. Så kan vi stille et andet spørgsmål her, det er, ved du, eller ved I, hvorfor Jesus han underviste med lignelser? Det hænger jo lidt sammen med det første, hvordan vi vil forklare det. Der var en ganske bestemt årsag til, at Jesus han talte i lignelser til folket. Og hvis I husker min prædiken om lignelsen om perlen, så husker I måske også, hvorfor. Mange mennesker har sagt, at lignelser var historier, Jesus han brugte for at gøre svære emner nemme at forstå. For at gøre det mere tolerant og acceptabelt, når han talte om synd og dom. Alle de ting, vi ikke kan lide at høre. Nogle de er endda gået så langt, som at sige, at Jesus han fortalte historier. Og derfor så skal vi også fortælle historier. At det skal afløse det, vi kalder udlæggende prædikner. Vi skal fortælle historier fra hverdagen. Historier om soldater, lastbilchauffører, skolelærer, tandlæger, medlemskonsulenter. For på den måde at lære om de åndelige sandheder, vi finder i Guds hellige ord. Med andre ord, historier har mere gennemslagskraft end prædikner. Så hvis du vil sige noget vigtigt, så fortæl en historie. Det gjorde Jesus. Men Jesus, han fortæller os hvorfor han talte lidelser. Hvad ideen med dem den var. Og når vi er her i kapitel 13, så skal vi lige kigge på lidelsen om sædmanden. For der får vi nemlig vores forklaring. Lidelsen om sædmanden, det er en lidelse, der fortæller om de forskellige falske omvendte, der er iblandt os. At de falder fra på forskellige tidspunkter. At det er forskellige ting, der får dem til at falde fra. Og som i bund og grund får dem til at vise deres sande åndelige tilstand. Nemlig, at de aldrig har været i troen. At de aldrig har været en del af kirken, aldrig en af os. Det læser vi i 1. Johannes 2:19. Fra os er de udgået, men de var ikke af vore. For hvis de havde været af vore, ville de være blevet hos os. Men det er sket, for at det skulle blive klart, at ingen af dem er af vore. I vers 10, efter lidelsen, så sker der noget spændende. Jesus disciple, de kommer op til ham, og så spørger de, hvorfor taler du lidelser til folket? Vi kigger på vers 11 og frem, så vil jeg lige læse det for jer, så I får hans svar her. Fra Guds hellige ord. Han svarede dem, ja, er det givet at kende himmeriges hemmeligheder, men de andre er det ikke givet. For den, der har, til ham skal der gives, og han skal have i overflod. Men den, der ikke har, for ham skal selv det tages, som han har. Derfor taler jeg til dem i lignelser. Fordi de ser, dog ikke ser, og hører, dog ikke hører, og heller intet fatter. På dem opfyldes den profeti af Esajas, der siger, I skal høre og høre, men intet fatte. I skal se og se, men intet forstå. For dette folks hjerte er dækket med fedt, og med ørerne hører de tungt, og deres øjne har de lukket til, for at de ikke skal se med øjnene, høre med ørerne, fatte med hjertet, og vende om, så jeg må helbrede dem. Salige er jeres øjne, fordi de ser, og jeres ører, fordi de hører. For at skjule sandheden fra dem, der ikke vil høre, så de ikke skulle vende om fra deres synd og blive frelst. Det er dom. Jesus' undervisning med lidelserne, det var en dom over dem, der gennem hans tid på jorden blev ved med at afvise ham som frelser og herre. Det var dom, men det var også noget. På slår i Johannes kapitel 12. Johannes kapitel 12 og vers 47-48. Den tjener, som kender sin herres vilje, men ikke har forberedt eller gjort noget godt efter, gjort noget efter hans vilje, han skal have mange pryl. Men den, der ikke kender den, og som har gjort noget, han fortjener straf for, han skal have få pryl. Enhver, som har fået meget, skal der kræves meget af. Og den, der har fået meget betroet, skal der forlanges så meget mere af. Det går godt i spænd med det, vi ser i Jakob 3:1. Den behøver I ikke slå op. Der står, mine brødre, kun få af jer skal være lærere. I ved, at vi får en strengere dom. En særlig hård dom. Så det var dom, at han skjulte sandheden for dem. På samme tid var det noget, fordi han så ikke stiller dem til regnskab for alt det, de ikke har hørt og ikke har forstået. Han stiller dem ikke til regnskab for den sandhed, han selv har skjult for dem. Det er dybt. Jeg vil påstå, lidelser, det er nogle af de tekster i Bibelen, som vi reformerede, eller også med et ry for at gå rigtig højt op i teksten, oftest misser pointen på. Når man læser en lidelse, så kan det tit være nemt at så se et budskab i den, og relatere det til den hverdag, vi har. Det kræver ikke ret meget kreativitet. Jesus, han fortalte et budskab, og vi ser hurtigt en relevans til den verden, den hverdag, vi lever i, og endda med et åndeligt islet. Men hvis vi tager lignelsen om den barmhjertige samaritaner, populært, så bliver den tolket som en instruktion i, hvad det vil sige at elske vores nabo. At elske selvopofrene. Og der kan klart drages nogle paralleller. Men var det pointen med den historie? Konteksten, den viser os, at Jesus, han talte med eller til en lovkyndig, som ville teste Jesus. Han ville teste Jesus, og så ville han færdiggøre sig selv. Han ville vise, hvor god han var. Det står i vers 29. Han spørger, hvem er det, min nabo? Efter han har fået lidelsen. Hvem er min nabo? Man kan nemt forestille sig, at der står en lidt selvglad, en stolt mand her, som overbevist om, han har styr på tingene. Så kommer historien. En historie, der illustrerer den kærlighed, som den lovkyndige mener at have. Jesus viser ham, at den besidder han ikke. Ingen af dem havde den her kærlighed. Jesus illustrerede mangel på kærlighed, behov for tilgivelse. Frelsesteologi. Lignelsen om den barmhjertige samaritaner var en evangeliserende historie. Jesus, han evangeliserede den her lovkyndige. Og alle dem, der lyttede til historien, som lænede sig op af den gamle lov og troede, de havde styr på tingene. Så kære venner, det er ikke en historie om næstekærlighed, men en metode for evangelisering af legalister. Man kan sammenligne det lidt med det, vi selv gør. Mike, når I er på gaden, I prædiker dom. I viser folk, at de i dem selv er utilstrækkelige. De kan i egen kraft, men de har brug for at blive født på ny. Og det er det, Jesus han gjorde i den her historie. Det var min introduktion. Vi skal kigge, som sagt, på de 10 brudepiger i Matthæus 25. Inden vi graver os ned i den, så vil jeg gerne lige vise jer konteksten for den her lignelse. Kontekst er afgørende for vores forståelse. Samtidig med, at vi får styr på konteksten, så prøv at lægge mærke til, hvad der sker med jeres tanker, når I hører lignelsen. I kender lignelsen. Det brudepiger. 5 med olie i kanderne, og 5 uden. 5, der var klar. 5, der ikke var klar. Det bliver måske lidt skoleagtigt lige nu. Det er okay. Det tjener et formål. Hvis ikke I stoler på mig, stol på Gud. Det er ham, der har sat mig heroppe i dag. Lignelsen om brudepigerne, den starter som sagt i kapitel 25 i Matthæus evangeliet. Men for at få konteksten, så skal vi lige et kapitel tilbage, nemlig til kapitel 24. I får en ganske, ganske kort overgang over det, men hvis I vil, så prøv at følge med i teksten. I vers 1-3, der ser vi Jesus, han taler til sine disciple. Vers 4 og 5, der kommer der noget meget vigtigt at lægge mærke til, netop en advarsel. En advarsel om at blive vildledt. Versene fra 6 til og med 41, det er en forklaring af trængselstid, den sidste tid, afslutningen på livet her på jorden, inden dommen den skal stå, kun afbrudt af lignelsen om fintræet. Og vers 42 til 51, der har vi en lignelse om den overvågne, eller om de overvågne tjenere igen, en der er klar og en der ikke er klar. Jeg læser lignelsen for jer om de 10 brudepiger fra kapitel 25. Der skal himmellignet ligne 10 brudepiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. 5 af dem var tåbelige, og 5 var kloge. De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie. De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander. Da brudgommen lod vente på sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn. Men ved midnat lød råbet, brudgommen kommer, gå ud og mød ham. Der vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand. Og de tåbelige sagde til de kloge, giv os noget af jeres olie, for vores lamper går ud. Men de kloge svarede, nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå hellere hen til købmanden og køb selv. Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen. Og de, der var rede, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde, herre, herre, luk os ind. Men han svarede, sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke. Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen. Brudepigerne i den her lignelse, de symboliserer troende, ikke troende. Det vi i dag kender som kirken. Men der er lige en distinktion, der er værd at bemærke her. På det her tidspunkt, hvor Jesus han går på jorden, der er kirken endnu ikke etableret. Så man kan ikke sige, at det er kirken direkte. Der er nogle paralleller igen. En blanding af omvendte og uomvendte. Det er dem, der skal møde brudgommen, når dagen kommer. Og der vil de, der ikke er en del af legemet, blive sorteret fra på den ene eller den anden måde. Vi ser, der er tale om en forsamling. Tåbelige og kloge. Ikke troende og troende. Og det bekræfter ideen og forståelsen om, at det er det, vi i dag vil kalde for kirken. Fordi det er en forsamling af folk, der alle sammen bekender sig til troen. De tåbelige er ikke troende. Beskrivelsen som tåbelig, den bliver også brugt andre steder i skriften om de uomvendte. Romerne kapitel 1, vers 29. De blev formørket i deres uforstandige hjerte. Vers 22. De blev tåber. Og igen 31. De er uforstandige. At være uden forstand er med andre ord at være en tåbe. De kloge, det er de troende. At være klog eller vis bliver ofte brugt som et synonym på at være frelst. Når vi kigger i ordsprogene, så ser vi det gentagende gange. At ikke troende, dem der ikke kender eller frygter Gud, de bliver beskrevet som værende dumme, uforstandige. Altså uden forstand. Men de er, som sagt, tåber. Jeg fandt 14 vers i ordsprogene, der har begge beskrivelser med. 14 vers, der tager både fat i de tåbelige og de kloge. Det står over det hele. Vi får to af dem her. Vers 10:8. Den, der har visdom i hjertet, tager budene til sig. Den, der har dumhed på læben, bringes til fald. 10:14. De vise har forråd af kundskab. Den dummes ord bringer undergang. Det er ikke til at tage fejl af, hvad der menes med de her beskrivelser i vers 2 i lignelsen, når forfatteren siger, at der var 5 tåbelige, og der var 5 kloge. De tåbelige, de er ikke klar til brylluppet. Som i lignelsen og med sædemanden med de forskellige jordtyper, der var 3 dårlige. Der var en god jordtype. Alt i alt så var der 6 forskellige planter. 6 forskellige resultater. Fælles for de dårlige jordtyper var, at ingen af dem de stod i distancen. Ingen gennemførte løbet, for at bruge Paulus ord. Dog er det interessant at lægge mærke til, at det varierer meget, hvor langt de når i det her løb. Nogen dør ud før andre. Ligesom med mennesker, der bekender sig til troen, så vil nogen ikke vise deres sande hjerte før på domsdag, ligesom brudpigerne. Nogen udvikler sig hurtigt, som planterne, der landede i den tynde jord, vokser op med det samme, fuld af begejstring, bliver svedet af solen, fordi der ikke rigtig er noget rod i det. Og andre, de vokser langsommere og bliver kvalt af bekymringer. Men fælles er dog, at ingen står distancen. Og vi ser her, pigerne, de har ikke olie med. De kunne ikke holde gang i deres lamper. De kloge piger, de havde olie med. De kunne holde gang i deres lamper, indtil brudgommen han kom. Det er det, der er forskellen på klog og tåbelig. Klar, ikke klar til brylluppet. Brudgommen han lod vente på sig. Som der står i de engelske oversættelser, he was delayed. Det betyder ikke, at han kom for sent. Kristus kommer tilbage præcis, når han skal. Det betyder bare, at han kom ikke som forventet af dem. Og det er jo også det, der står i teksten. Ingen ved, hvornår han kommer. 1. Thessaloniker 5:2. Han kommer som tyv om natten. Lige pludselig, så er han. Er du klar? Kommer du med? Er du ikke klar? Kommer du ikke med? Og det var derfor, de faldt i søvn. Der gik lang tid. Vi kan heller ikke holde os vågne, indtil Jesus kommer igen. Så det handler ikke om, at de var faldet i søvn, som der er nogen, der har tolket det her til. Men ganske simpelt bare, der gik længere tid, end de havde regnet med. Hvis vi husker på 2. Peter 3:8, der står der sådan her. Dette ene må I ikke glemme, mine kære. For Herren, der er en dag, som 1000 år, og 1000 år som en dag. Herren er ikke sen til at opfylde sit løfte, sådan som nogen mener. Men han har tålmodighed med jer. For han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Herrens dag vil komme som en tyv. De her brudpiger, de faldt i søvn, fordi det har været en lang dag. Ikke fordi Jesus kommer for sent. Så skete der noget ved midnat. Der lød et råb, som vækkede dem. Det her som en tyv om natten, ikke? Lige pludselig kommer han. Jeg har tit undret mig lidt over den her profeti, og jeg synes, den har været lidt spøjs måske. Når man har hørt Jehovas vidner eller andre kulter, de prøver forudsige, Jesus han kommer den dato på det klokkeslæt, ja, så er han her. Så er der også nogen, der har taget det her som en tyv om natten bogstaveligt, der har sagt, han kommer om natten. Det kan godt være. Vi bor på en rund planet. Så bliver halvdelen, så kommer de måske ikke med. Eller nogle gange så lidt logik, det kan hjælpe. Det betyder bare, at han kommer lige pludselig. Ja, det viser, han kommer, når ingen regner med det. I Matthæus 24, 44 og i Lukas 12, 40, der står der i begge vers, menneskesønnen kommer i den time, I ikke venter det. Så hvis I venter det, så kommer han ikke på det tidspunkt. Havde brudepigerne, havde de regnet med, at gommen han ville ankomme her til midnat? Tror I så, at de havde lagt sig til at sove? Nej, selvfølgelig ikke. De havde da været vågne. De blev vågne. De blev vågne. Alle sammen hørte kaldet. Der er ingen, der går glip af brudgommens komme. Der vil ikke stå nogen bagefter og så sige, åh, det så jeg ikke, eller den missede jeg. Nej, i Matthæus 24:30. Og der skal menneskesønnens tegn komme til syne på himlen, og der skal alle jordens folkestammer jamre, og de skal se menneskesønnen komme på himlens skyer med magt og megen herlighed. Johannes åbenbaring 1:7. Se, han kommer med skyerne, og hvert øje skal se ham. Også de, der har gennemboret ham. Og alle jordens folkestammer skal jamre over ham. De ser ham alle sammen. Nu opdagede de tåbelige piger, de havde en udfordring. De kunne ikke holde gang i deres lamper. Giv os noget af jeres olie, vi kan ikke. Min lampe, den tænder ikke. Hjælp mig. Prøv ikke mærke til, hvad der ikke sker i teksten her. De går ikke i panik. Det synes jeg er interessant at lægge mærke til. De kloge piger, de svarede dem, nej, der er ikke nok olie til både jer og os, men gå ned til købmanden, køb noget olie. Så er I kørende. Altid undrer mig lidt over det her svar, for jeg synes, at hvis man står og venter på brudgommen, og nu kommer han derhen, og vi skal lige have tændt de her lamper, vi har ekstra med, I må ikke få noget. Det lyder mærkeligt, hvis de skulle være frelste, fyldt med den her kærlighed. Næste kærligheden, vi ser fra samaritanerne, ikke? Hvorfor giver de dem så ikke noget olie? Fordi det er en historie. Det er en lignelse. Olien, den repræsenterer noget. Det er ikke den her olie, der gør forskellen på, om de kommer med ind til brylluppet eller ej. Hvis man skal drage paralleller på det, så vil olien, den være et tegn på at være klar til brylluppet. Man kan sige, det er vores helliggørelse måske. Vores rette levevis. De er klar. Det kan man ikke dele med andre. Jeg kan ikke tage mine gerninger, så give mig ikke nogen af dem, så han kan komme med ind. Det fungerer ikke på den måde. Og det er derfor, de ikke deler olien med dem. Gerninger i sig selv har ikke nogen værdi. Og de skal komme fra et åndsfyldt hjerte, der elsker Gud. Det er symbolikken i olien. Man kan også lave andre paralleller. Det er jeg godt klar over. Men det handler altså om at være forberedt. Det handler om at være klar til lammets store fest. Tåbelige piger, de tager det rimelig koldt. Åh, det er godt nok midnat, men lad os da gå ned til købmanden og købe noget olie. Mens de er inde i byen, leder efter en købmand, de kan vække, så sker der noget skræmmende. Så kommer brudgommen. Og de, der var rede, det her, det er essensen i den her lignelse. De, der var rede, kom med til brylluppet. Man skal være rede, inden han kommer. Det nytter ikke at vente, til han dukker op. Og så skynde sig at finde en, der sender lampeolie. Det hjælper ikke. Hvad skete der så med de her tåbelige piger? Vi ser det i vers 11 og 12. De kommer tilbage. Vi hører ikke, om de har fundet olie. Det kan vi gå ud fra, de har. De kommer tilbage, så de må jo i en eller anden stand have følt sig klar. Døren, den er lukket. Den var sikkert også låst. Husk på, det her, det var nogen, der bekender sig til troen, så de har alligevel en eller anden idé om, hvad det er, der skal foregå. Så de vil gerne ind til den her bryllupsfest. Hvis man ved, der foregår noget vigtigt inde på den anden side af døren, og den er lukket, så går man hen og tager fat i den. De kunne ikke komme ind. Herre, herre, luk os ind. Vi er her nu. Nu er vi klar. Og så svarer han dem. Jeg kender jer ikke. Banke, banke på. Hvem er det? Luk mig ind. Det her, det er bare ikke nogen joke, kære venner. Det her, det er ikke sådan en sjov, så kan de lære det, situation. Jesus kender dem ikke. I never knew you. Bort med jer. Væk herfra. Vi ser det i Matthæus kapitel 7. En gentagelse af de samme ord. Det er derfor, vi har alle de her advarsler. Den vi fandt i vers 4 og 5 i det forrige kapitel. Advarsler om vildledelse. Prøv at kigge på Johannes åbenbaring 1:7. Prøv at slå den op. Der er en detalje her, jeg gerne vil dele med jer. Vi tager lige en tårbane. Det her, det er den sidste dag. Nu kommer han tilbage. Nu er det slut. Nu skal dommen stå. Og alle ser, at han kommer. Og så står der det her i vers 7. Ikke? Selv de, der navlede ham fast til korset, skal se ham komme. Hvordan det? Det er cirka 2.000 år siden, de blev begravet. Hvor har de været henne? Hvis vi Hvis vi husker historien om Lazarus og ham den rige mand, så har de været et sted, hvor der ikke var rart at være. Nu bliver de vækket. Nu kommer de op og får deres dom og deres herlighedslegeme, inden de skal smides i ildsøen for altid. Prøv at forestille jer at være dem. De ved godt, hvad de har gjort. De ved godt, hvad side af den store kløft, de står på. De er ikke over ved Abraham. De ligger ikke og slapper af med bordet derovre. De har det hårdt. De vil gerne bare lige have en dråbe vand på tungen for at lindre det. Hvis ikke det her, det kan indgyde frygt, så ved jeg ikke, hvad jeg kan. Og så brudepigerne. De tåbelige brudepiger. Deres reaktion, det var ikke frygt. De fatter ikke, hvad der foregår. For hvis de gjorde det, så ville de være rædselsslagne. Hvilken vildfarelse. Prøv at forestille jer den overraskelse, der rammer dem. Luk os ind, vi er klar. Nej, det er for sent. Bekendende troende. Nu går ud fra, at de i et eller andet omfang har haft en idé om, hvad det betyder. Føj. En hver, som siger herre, herre til mig, skal komme ind. Ikke en hver, som siger herre, herre til mig, skal komme ind i himmeriget. Men kun den, der gør min himmelske faders vilje. Mange vil den dag sige til mig, herre, herre, har vi ikke profeteret i dit navn? Har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn? Og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og der vil jeg sige dem, som det er. Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud. Pigerne her, de ved ikke. Rammer dem måske nu, men de vidste ikke, de var faret vildt. Det må give et sug i maven. Det må være kvalmende. Stå foran Jesus i al hans herlighed. Og tro, man er hjemme. Tro, den er sikker, den her. Og så finde ud af, at det er den ikke. Og nu er der ikke længere noget at gøre. Så kommer dommen. Skyldig i lovbrud. Til helvedes flammer med ham. Kære venner. Lignelsen før den om brudepigerne starter med, våg derfor, for I ved ikke, hvad dag jeres herre kommer. Lignelsen om brudepigerne slutter med, våg derfor, for I ved ikke, I ved hverken dagen eller timen. Våger du, kære ven? Gør du som tjeneren, der troede, han kunne slappe af, spise maden, drikke vinen, fordi hans herre ikke var hjemme? Eller våger du? Har du olie i lampen og i kanden? Er du klar? Han kommer som 20 om natten. Lad os bede sammen. Vores hellige, mægtige far i himlen, vores herre, Gud og frelser, far, vi bliver skræmt over de her tekster, over den her virkelighed, at man kan være så vildledt, at man ikke opdager det, før du har lukket døren til brylluppet. Herre, vi beder om noget til, at det ikke må ramme os, men at vi må være klar på den dag. At vores lamper, de må være tændte. At vi må have olie. At vi må våge. Og far, vi beder dig om, at du må indgyde en længsel i vores hjerter til at nå ud. Nå ud her i Aarhus. Nå ud i Randers og Hobro, der hvor vi bor, far, hvor vi arbejder. Til at nå de her sjæle, der går rundt og på vej mod fortabelsen. Dem, der er på vej mod det her sindssygt store chok. Giv os noget, far. Giv os visdom. Og giv os mod til at adlyde dig, til at tjene dig, Herre. Tak for dit ord, Herre. Tak for din åbenbaring til os. Lad det slå rod i vores hjerte, far. Det beder vi om i Jesu navn, amen.